музыка в нашей национальной культуре занимает исключительно важное место, как одна из высших духовностей нашего громадства, значит, как кажут. Известно, насколько вот эта музыкальность, в основе которой лежит аутентичность, важна и вырабатывалась веками вместе с устно-поэтическим творчеством, с фольклором. Помню песни «Колыханки», помним матчины песни дзяцінства, песні беларускага вяселля, шматлікія разнастайныя песні народна-традыцыйнага календара. Вот эта традыцыйная народная аснова з'яўляецца падмуркам той музычнасці, от якую прадставляем праз прафесійныя даследаванні. Яны будуць карысны для творчых майстроў, выканаўцаў. Яны будуць карысны для выкладчыкаў усіх узроўняў, ад выкладчыкаў, скажам, кансерваторыі да выкладчыкаў школ. Яны будуць карысны для тых, хто марыць займацца музыкай, хто мае жаданне наведваць музычны тэатр, ісці на любімы музычны спектакль, ісці павітацца з любімымі музычнымі выканаўцамі. Гэта будзе ўсім менавіта цікава, таму што без музыкі ніхто з нас не жыве. Для ўсіх народаў гэта асабліва культура музычная 19-го стагоддзя паказала. Вельмі важна ў прафесійнай музыцы адчуванне і прысутнасць фальклорнай народна-песеннай асновы. Гэта лежала ў аснове творчасці, скажам, вядомай магучай кучкі Даргамышскага, Глінкі, Мусаргскага. Гэта сама адчуваецца вельмі добра ў творах Шапена. І нашы кампазітары, скажам, і класікі, і сучасныя заўсёды звярталіся да народных музычных каранёў.